Мермакій. У склад округових комісій включили 42 активісти опозиційних політичних партій і громадського об'єднання. Після збиття спецназовцями під час акції на Кастришнівській площі лікарі зафіксували у старшині АГП Анатолій Лябецький 5 гематомів. У ізоляторі часового утримання знаходяться шестеро билих і теперішніх демократичних активістів, яких затримали по справі об вибуху у Мінську. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Захід не покидає наміру організувати переворот у Білорусі. На Полісі продається батьківська хата першого президента Ізраїлю Хаїма Вейцмана. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі навінаў Сергей Шупа, сёння ў свеце. Кандыдат у прэзідэнты ЗША Барак Абама выступіў з прамовай аб сваіх поглядах на замежную палітыку. Напярэдадні ён паабяцаў вывесці большасць амерыканскіх войскаў з Іраку да сярэдзіны 2010 году. Абама лічыць, што вайсковая прысутнасць ЗША ў Афганістане мусіць быць павялічаная. Кандыдат ад дэмакратаў выказаў гатовасць да дыпламатычнага ціску на Тэгеран, каб не дапусціць набыцця Іранам ядзернай зброі. Президент Росії Дмитрий Медведєв заявив, що американські плани антиракетного щита у Центральній Європі підривають домови об європейській безпеці останніх 10 років. На зустрічі з російськими дипломатами Медведєв осудив Захід за блоковую ментальність часов холодної війни і закликав переглядіти усю архітектуру європейської безпеки. Генеральний секретар НАТО Ябде Гопсхефер заявив, що недавні польоти російської військової авіації над територією Грузії ставлять під сумнів роль Росії як миротворця і посередника поміж Грузією і її сепаратистськими регіонами. Росія твердить, що її самоліти льотали над Південною Осетією, щоб продухилити можливі напади грузинського боку. На знак протесту Грузія відкликала свого посла з Москви. Тим часом сьогодні у Грузії почалися міжнародні військові маневри з уділом тисячі американських військовців. У маневрах під назвою «Імгненний отказ 2008» беруть так само уділ 600 грузинських військовців, так само представники Арменії, Азербайджану і України. Офіційні особи твердять, що маневри не зв'язані з новим напруженням поміж Грузією і Росією. Міністр заміжних справ Франції Бернар Кушнер, виступаючи у Комітеті заміжних справ Європарламенту, зазначив, що Еврозв'яз повинен заключити з Україною погоднення об асоціації. Таким чином Франція, яка тепер старшинює в Еврозв'язі, упершиню признала, що дочиненні Києву з Еврозв'язом можуть розвиватися у бок потенційного долучення. Однак Кушнер назвав перспективи України складаною справою. Наступний випуск новин на Радіо Свобода про півгодини.
У ефіры Радіо Свабода. З вами Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У склад округових комісій включили 42 активісти опозиційних політичних партій і громадського об'єднання. А сьогодні у виборчій кампанії починається новий етап – утворення участків для голосування. Гэтая процедура повинна скончиться не пізніше за 26 липня. З протягом теми Владимир Глот.
Секретар Центральной выборчей комиссии Миколай Лозовик сказал в «Свободе», что у склад округовых комиссий включили 38 человек, которые належат до оппозиционных политических партий.
У склад округовых выборчих комиссий вошло 1430 громадян. Сярод их представники политических партий складают 10,6%, альбо 151 человек. З усіх заявок, якія подали політичні партії, 40,7% включені у склад округових виборчих комісій. Ми не любимо користатися такими термінами, як опозиційна партія чи проурадова партія, але ж нам постійно задають такі питання, щоб конкретизувати, скільки яких представників. Я можу удокладнити, що серед членів округових виборчих комісій 38 представників опозиційних партій, що складає 32,2% від усіх представлених ними заявок. От інших партій включено 113 членів і заявка виконана на 44,7%.
Найбільш сябрів округових комісій має комуністична партія Білорусі, яка підтримує Олександра Лукашенко 58 чоловік. Ліберал-демократи отримали 19 місць, об'єднана громадянська партія 17. Окрамя того, у комісії включені 4 представники громадського об'єднання БНФ «Адрадження». Усього до позиції округової комісії увійшли 42 чоловіки. Сябра партії БНФ, один з основальників незареєстрованого руху за свободу, Юрась Міляшкевич, обрано округову комісію у Мінську. Інших представників опозиції у цій комісії немає. Цікавлюся, як спадар Мілешкевич збирається контролювати відповідність діянням комісії виборчому законодавству.
Ще раз кажу, я поки що тяжко уявляю, як можна оборонити, наприклад, закон у випадку, коли я буду єдиним представником демократичних сил в цій комісії. Тому що я маю досвід проведення кампанії, коли у нас у округовій комісії був свій сябр партії, який обороняв наші законні інтереси. Але це не допомогло, на жаль, провести вибори на належному рівні. Тому я лічу, що коли у складі округових комісій буде по одному представнику, нам потрібно у будь-якому випадку широке представництво демократичних сил у участкових комісіях. Інакше стандарти виборів будуть вельми низькі. Я думаю, що навіть пройдуть по сценарію, який був у 2004-му і раніше.
Сябром округової комісії, активістом партії БНФ Юрасем Мілешкевичем гутарив Володимир Глот. Опозиційні партії протягують активну удзел у виборчій кампанії, нягледзячи на, як вони лічать, її непрозристий характер і несприяльну атмосферу у громадстві, викликаною репресіями після вибуху 4 липня. При гэтым опозиційні лідери покидають за собою право на бойкот виборів, коли ситуація стане горшою. Протягує Валер Каліновський.
Лідери об'єднаних демократичних сил стримано оцінюють рішення облвиконкамів, які допустили в округової виборчої комісії кілька десятків їх представників. Ігор Шинкарик, який відказує за організаційні проблеми уділу об'єднаної громадянської партії у виборах, лічить, що обмежуване включення активістів опозиції у округової комісії нічого не вирішає, бо у часі голосування вони будуть у меншості у пропорції 1-15.
Лічу, що це от костка кинута така, от наче вам от подавитися. От ми от наших включили там 10 чоловік, ну і все.
Виконавця обов'язка у старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатолій Лявкович меркує, що білоруським уладам треба поміняти свій імідж у світі. Серед заходів, скерованих на гета, відставка Віктора Шеймана і заяви про ровні умови виборчої кампанії. Але гета не міняє сутності режиму, меркує спадар Лявкович.
Звісно, ми будемо скористовувати любі можливості, але ми заставляємо за собою все-таки ще право прийняти початкове рішення. Так, ми удільничаємо у цій політичній кампанії, у цьому процесі. Але, як кажеш, опошнє слово так само з нами. Ми будемо глядіти, як буде розворачуватися цей процес.
Старшиня партії БНФ Леон Барщевський не виключає можливості бойкоту парламентських виборів.
Бойкот – це зброя, яка стріляє один раз, і коли вже її вистрілить, то треба, щоб ні у кого не викликало сумнення, чому бойкот і як бойкот. Я думаю, що ще ми не на цьому етапі. Я сподіваюся, що, по-перше, визволять невинуватих людей. Але коли влади будуть йти на обострення, на далі, на немотивовані арешти, заполохвані і переслідки, то тоді можна буде цю зброю примінити.
При гэтым спадар Барщевський меркує, що рано робити виснови про ход виборчої кампанії поводле виніков формування округових виборчих комісій.
Кончатково буде видно, як буде з вилученням участкової комісії, бо специфікація робиться на участках.
Поводле Леона Барщевського, опозиція буде імкнуться накерувати своїх представників во всі участкові комісії, принамсі там, де її кандидати будуть мати шанси на перемогу. На сьогодні ж атмосфери для нормальних виборів нема, меркує спадар Барщевський, але влади ще мають можливість це поправити. Лідер партії комуністів Білоруської Сергій Калякін на початку виборчої кампанії позитивними лічить тільки заяви владав, у приватності Олександра Лукашенки, про те, що треба провести вольні вибори без утиску опозиції, з рівними умовами, без уладних списів кандидатів. Але ці заяви залишилися пустими деклараціями, переконаний Сергій Калякін.
Но дел пока никаких нет. Дела и ситуация в республике взаимно обратна. Людей преследуют тех, которые хотят стать депутатами. В связи с взрывом абсолютно без достаточных оснований, на мой взгляд, было задержано 16 человек. Опять же, среди них активисты политических партий, руководители и члены избирательных штабов демократических кандидатов.
Валер Каліновський гутарив з Сергієм Калякіним та іншими лідерами опозиційних партій про те, як вони оцінюють рішення облвиконкамів допустити у округової виборчої комісії кілька десятків представників опозиційних партій. При цьому виборча кампанія почалася на тлі арештів і гвалту. Передвиборча ситуація пугає Пернік. Сьогодні тема дня на нашому сайті свобода.орг. На тему виборів виказуються і слухачі «Свободи».
Лукашенко запустила чародную утку, что будут свободные, справедливые. Ярмошина, как попугай, повторила. И они распрацовали уже за всем другие планы фальсифицировать выборы. Поэтому все их будет до выборов зроблено и расставлено. Не треба оппозиции навод близко лезть на эти выборы. И они николи не зробят справедливых выборов.
Гэта іншае тэлефанаванне ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Ці верыце вы, што выбары ў Беларусі будуць свабоднымі, справядлівымі і празрыстымі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
З виду будзе ўсё хорошо, ўсё будзе добра. А там мы ж не знаем, што творыцца за ширмай.
Ні адні выбары нігде ў свеце не былі справедлівымі.
Вряд ли. У нас нічого не это справедлівае і празрыстае. І выбары будуць падтасоўкі, ўсё так.
Нет, это потому, что нас всегда выбирают тех, кого уже наметили.
Влады заявляют, будут. Посмотрим. По опыту прошлых лет что-то сомневаюсь.
Судя по последним событиям, после всех арестов, не думаю, что будут они прозрыстыми. Мое мнение. Опять склонение на оппозицию. Опять же, оппозиционеры, как у нас всегда, безработные. И поэтому это они от выборов будут искусственно отстранены. Поэтому я не думаю, что они будут прозрачные, как и все, что делается у нас последние годы.
Так ладно, не ведаю. Але Максима, что Лукашенко уже настолько смелел, что уже может и пойдет на прозрыстые выборы. У оппозиции нема той эмоции, какая могла его бентежить. Рушить в его место.
Вероятно, да. У нас же показывают все результаты их.
Думаю, что будут. Я уверен в нашей политике.
Думаю, что нет.
У нас, наверное, ничего такого справедливого и прозрительного нету. Выборы выборами, то справедливости все равно не будет. Кто-то где-то все равно делает какие-то махинации в этом роде. Люди свое дело делают, кто-то ж через голову полезет все равно.
Антураж будет, а справедливость сомневаюсь я.
На стране это все хорошо организовано, поэтому, я думаю, все будет очень прозрачно и доступно для людей.
А пытанне на вуліцах Гомеля пра маючыя адбыцца парламенцкія выбары. Вы на хвалях Радыё Свабода. Пасля збіцця спецназоўцамі падчас акцыі на Кастрычніцкай плошчы 14 ліпеня старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька звярнуўся ў другі менскі шпіталь. Лекары зафіксавалі 5 гематомаў. Палітык звязвае збіццё з тым, што ён быў ініцыятарам акцыі салідарнасці з затрыманымі па справе аб выбуху ў Менску. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Сёння о 7 раніцы да пад'езду палітыка пад'ехала міліцыя і быў званок у дамафон. Не дачакаўшыся адказу, міліцыянты з'ехалі. Таксама Анатолю Лябедзьку дасталі позву, каб ён прыйшоў сёння ў фінансавую міліцыю. Першую палову дня палітык знаходзіўся дома, бо адчуваў сябе кепска пасля ўчорашняга збіцця. Лябедзька згадаў, што на самым пачатку разгону акцыі 14 ліпеня яго ўзялі ў так званую каробачку. Спецназоўцы кружылі з усіх бакоў.
Мне нават партрэта не было ў руках. Просто не хапіла. Адразу мяне просто пачалі збіваць. Чалавек 5-6. Адзін удар быў нечаканым, моцны, я недзе з боку, але ў жывот, і я просто згубіў кантроль у вачах. Мне пацямнела, потым яшчэ некалькі удараў, і мяне збілі з ног на брушчатку, і там уже 4-5 удараў нагамі, калі я ўжо ляжаў. Пасля хтосьці я чуў толькі сказаў «хваціць», і праз мяне пераступілі. Некалькі калег маіх з партыі мяне паднялі. Спачатку я не мог стаяць, таму што дыханне было забіта. Пачаў адчуваць, што ў грудзях непрыемныя адчуванні. Мае калегі сказалі, што трэба на всякі выпадак абавязкова заехаць у шпіталь.
Анатоль Лябедзька звернувся у другий менский шпиталь.
На счастье, никаких внутренних поломов нема, ничего. Сказал врач, что потребен покой некольки дён. Написал таблетки, какие попить. Ну, у меня на целью 5 гематому, груди, живот и нога.
Политик связывая это избитё с тем, что как раз был инициатором этой акции солидарности. И он закликал кандидатов за одинного спису по Менску выйти на площу и продемонстрировать свою солидарность с теми, кто теперь у турме. Анатоль Лябедзька каже, что як потенциал кандидат у депутаты от самого початку кампании отчувая пильную увагу до себе с боку уладов.
Так сказал Анатоль Лябедзька, лидер ГП, нашему корреспонденту Олесю Дашинскому. Я нагадаю, что учора спецназ перешкодил проведению на Кастрычніцкой площади у Менску акции солидарности с затриманами по справе о выбуху у Менску подчас святкования официального дня незалежности. Подчас акции никто не был затриманы. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што Захад не пакідае намераў арганізаваць пераварот у Беларусі. На жаль, з вуснаў некаторых заходніх палітыкаў пастаянна гучаць адкрытыя заклікі да антыканстытуцыйнай змены ўлады ў Беларусі, да насаджэння заходняй мадэлі, гэтак званай дэмакратыі, сказаў прэзідэнт на прыёме выпускнікоў факультэту генеральнага штабу, камандна-штабнога факультэту Ваеннай акадэміі Беларусі і Ваеннай акадэміі Расіі. У ефірі Радіо Свобода тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. Олександр Лукашенко призначив Юрія Жадобіна, який дагэтуль був старшинём КДБ, державним секретаром Ради безпеки. Новым кіраўніком президентской адміністрації став Владимир Макей. У склад округовых комісій уключили 42 активісти опозиційних політичних партій громадського об'єднання. Ад сьогоднішнього дня у виборчій кампанії починається новий етап утворення участкаў для голосування. Опозиційні партії протягують активну удзел у виборчій кампанії, нягледзячы на несприяльную атмосферу ў грамадстве, выкліканую репрэсіямі пасля выбуху 4 ліпеня. Пры гэтым апазіцыянеры пакідаюць за сабой права на байкот выбараў, калі сітуацыя стане горшай. Пасля збіцця спецназаўцамі падчас акцыі на Кастрычніцкай плошчы лекары зафіксавалі ў старшыні ГП Анатоля Лябецькі 5 гематомаў. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзяцца шасцёра былых і цяперашніх дэмакратычных актывістаў, якіх затрымалі па справе аб выбуху ў Менску. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што Захад не пакідае намераў арганізаваць пераварот у Беларусі. На Палесію мястэчку Моталь прадаецца за 15 тысячаў даляраў бацькоўская хата першага прэзідэнта Ізраілю Хаіма Вейцмана. Вы на хвалях Радыё Свабода. У ізалятары часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна цяпер знаходзіцца шасцёра былых і цяперашніх дэмакратычных актывістаў, якіх затрымалі па справе аб выбуху ў Менску падчас святкавання афіцыйнага Дня Незалежнасці. Аднаму з іх, актывісту моладзі БНФ Іллю Богдану, сёння споўніўся 21 год. Людзі ў чарзе з перадачамі кажуць паміж сабою, што затрыманых, якіх падазраюць у выбуху, каля 50 чалавек. У следчым управленні Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі дакладныя лічбы затрыманых у гэтай справе не называюць. Таму працягвае Любоў Лунёва.
Сваякі Ігара Корсыка паведамілі свабодзе, што ён трое сутак трымаў галадоўку на знак пратэсту супраць незаконнага затрымання, але ўчора яму стала кепска і ён спыніў галадоўку. Нагадаем, 6 ліпеня на кватэры Ігара Корсыка супрацоўнікі КДБ зрабілі ператрус. Яны знайшлі ў кватэры пакет з балтамі і гумовыя пальчаткі. У ноч на 7 ліпеня Ігара Корсыка затрымалі на трое сутак у якасці падазронага ў выбуху падчас святочнага канцэрту. Калі Ігар даведаўся, што следчыя падоўжылі яму тэрміну трымання пад вартай да 10 сутак, ён распачаў галадоўку пратэсту. Жонка Ігара Корсыка наведала сёння ізалятар і пакінула на імя кіраўніка ўстановы заяву, каб да Ігара выклікалі медыкаў, гаворыць Вольга Корсак.
Я напісала заяву, прашу пракантраляваць стан здароўя майго мужа, але яны мне ўсе кажуць, што ніхто не галадаў. Тут пры мне паказалі некі журнал лекара, і я кажу, што мог не звяртацца, адкуль я ведаю. Канешна, это ўсё кепска. Яны сказалі, што калі будзе зварот, яны адразу выклікаюць там хуткую, адразу прыходзіць лекар. Цяпер сходзяць, канешна.
Кіраўніцтва партыі БНФ, сваякі, сябры Іллі Богдана перадалі яму перадачу. Так яны віншуюць хлопца з днём народзінаў. Іллю затрымалі 10 ліпеня і паўтара сутак трымалі ў міліцыі Маскоўскай району без ежы. Адвакат Іллі Богдана Павел Сапелка падаў скаргу на беспадстаўны арышт і незаконнае ўтрыманне свайго падабароннага. Гаворыць паплечнік Іллі Франак Вячорка.
Такім чынам мы хочам яго падтрымаць, не ведаем, у якіх умовах ён знаходзіцца. Магчыма, яго там дапытваюць, магчыма, яго шантажуюць, але каб ён адчуваў нашу падтрымку, дзеля гэтага мы сёння прыйшлі да сцен Акрэсціна. Верым у тое, што тое, у чым яго абвінавачваюць, хлусня. І пасля, калі ён выйдзе на свабоду, будзем разам з ім дамагацца справядлівасці.
У ізалятары часовага ўтрымання знаходзіцца яшчэ чацвёра апазіцыянераў: Міраслаў Лазоўскі, Сяржук Чыслаў, Віктар Ляшчынскі і Антон Койпіш. Следчыя не даюць ніякіх звестак наконт колькасці падазраваных у крымінальнай справе. Ад выбуху бомбы пацярпела каля 50 чалавек. Паводле наведнікаў ізалятара, колькасць затрыманых таксама вагаецца каля лічбы 50. Часам да 20 чалавек у чарзе да акенца, дзе прымаюць перадачы, высвятляюць, што іх сваякі праходзяць па адной справе. Вольга Корсак, прыйшоўшы падаць заяву кіраўніку ізалятару, сутыкнулася з жанчынай, якая прынесла перадачу свайму зяцю.
Мы пачалі размову, таму што стаялі пад дзвярыма. Яна сказала, што ў яе затрымалі зяця, што няма грошай на адваката, таму яна не наймала. Па той самай справе, па выбуху. У яго нейкая судзімасць была. На святах гэтых не быў і таксама затрымалі.
Тым часам міліцыянты працягваюць апытваць жыхароў Менску, ці з'яўляюцца тыя сябрамі радыкальных арганізацый і ці могуць нешта паведаміць на гэты конт пра сваіх суседзяў. У метро міліцыянты спыняюць людзей са смуглявым тварам і чорнымі валасамі і правяраюць у іх рэчы металашукальнікам.
Любоў Лунёва з Менску.
Недалёка ад Вілейскага вадасховішча, на высокім беразе маляўнічай сажалкі, ляжыць мястэчка Вязынь, прыгожае не толькі сваёй назвай, але і сваімі краявідамі і сваімі невялікімі храмамі. Некалькі гадоў таму у Вязані закрылася адзінае прадпрыемства – спіртзавод. Як выжываюць вязанцы і чаго чакаюць ад восеньскіх выбараў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартусіка ў нашым эфіры хвілінаў праз 15. Працягваем праграму. На Палісі ў мястэчку Моталь за 15 тысячаў даляраў прадаецца бацькоўская хата першага прэзідэнта Ізраілю, ураджэнца Беларусі Хаіма Вейцмана. Пра продаж дома заявіла некалькі месяцаў таму цяперашняя ўладальніца, пенсіянерка Алена Пташыц. Пакупнікоў пакуль не знайшлося. Тэму працягвае Алена Стровы.
Перший президент Ізраїлю Хаїм Вейцман народився у Мотелі у 1874 році у сім'ї гандляра лісом. Каже, що якраз батьку Хаїма, Езеру Вейцману, і належала ідея гэтай будовлі. Господар хотів, каб хата була високая, просторна. Окрамя будучого ізраїльського президента, у сім'ї росли ще 14 дітей, як і Хаїм, усі вони отримали видатну адукацію у Європі. У 1894 році сім'я Вейцманов з'їхала з Мотелю. Пазніше господар подари у їхньому домі мінялися неодноючі. Теперішня уладальниця дому, пенсіонерка Алена Пташец, живе у хаті разом з маті. Дорослі діти Алени роз'їхалися по країні. Ціна, якою називає Алена Пташец, 15 тисяч доларів. Ахвотних набить хату покуль так і не знайшлося, однак Алена не тратить надії і вірить у доброго покупника. Тим більше, що у Мотель опошнім часом приїжджає немало гостей з Ізраїлю.
Якби будь більше, то я візьму більше. Ой, коли я то самий великий дом. Підтримуємо, піддержуємо. Їдуть екскурсії. Ну, це євреї. Далеко да приїжджають, от за границю, чи що да приходять, да інтересуються.
Тим часом директорка місцевого музею Вольга Муцукевич переконана, держава при жаданні змогла б зробити з гэтага дому сапраўдную цукерку.
Добре було б його купити і створити центр єврейської культури ім'я Вейцмана. Я ще в Моталі є некілька хат єврейських, можна з десяток набереться. Архітектура в їх нейка особливая в этих домах завсёды была. У одним їх зробить гостиницу, синагогу невеличкую, столовку невеличкую, где они могли бы еврейская кухня ж есть. І це такі ось чудовніші були б куточки відпочинку для тих груп, які приїдуть.
У тим, що дом Вейцманов повинен стати домом-музеєм першого ізраїльського президента, переконаний і керівник Пінської габрейської суполки Йосиф Ліберман.
Звісно, музей треба було б зробити. Хайму Вейцману посвячений, чому б і ні? Якщо фінанси хтось хоча б виділив на... І плюс реконструкція ж треба, ремонт якийсь робити. Теж определені гроші. Де їх взяти? Посольство поки ушло в сторону. У них теж нічого грошей нету. А у мене теж де я що знайду.
Представники мотальської громадськості не впевнені, що у районному бюджеті знайдуться сродки на набуття дома, а тим більше на його реставрацію.
Алена Строва про те, що на Полісі продається батьківська хата першого президента Ізраїлю Хаїма Вейцмана. А зараз на чарзе форум «Свободи» – реакції навідників на матеріали, що з'явилися опошнім часом на нашому сайті свобода.org. Огляд подрихтували Сергій Шупа і Олексій Знаткевич.
Найбольшую цікавасць наведнікаў сайту прыцягнуў матэрыял пра разгон акцыі салідарнасці на Кастрычніцкай плошчы. Наведнік, які падпісаўся, быў, мабыць, сведка акцыі, піша:
«Чарнасоцінцаў, нягледзячы на загад, было не ўтаймаваць. Зноў яны піхалі, штурхалі, хапалі за рукі, адпускалі ўсё тыя жарцікі і самі ім смяяліся. Партрэтамі ўжо ўсе сарціры абклеілі, ці атработалі бабло, найвялікшыя пэрліны міліцэйскага гумару. Міжсобку па мабілі размаўлялі на нецэнзурнай лаянцы.
І яшчэ адзін сведка акцыі, які падпісаўся Магілевец.
Еду дадому ў трамваі. Бабуля скардзіцца. Што нарабіў гэны Лукашэнка, панакуплялі аўтамабіляў і ўсе за яго галасуюць. Шмат хто смяяўся, нехта нехай галосна хіхікаў. Але справа не ў тым. Калі ішла акцыя пратэсту, дык кіроўцы аўто, убачыўшы, што няма даішнікаў, шмат хто нам сыгналіў: «Жыве Беларусь».
Дзяніс з Менску піша пра таямнічых правакатараў, якія ішлі з канваяванай калёнай ад пачатку да канца і выкрыквалі на адрас удзельнікаў акцыі абразы.
Дарэчы, на трох апошніх здымках гэтыя два мужыкі – амерыканцы. Я іх ведаю, пазнаёмся з імі тыдні тры таму ў скверы. Яны жывуць у Беларусі і любяць Лукашэнку.
У двары аднаго дома на вуліцы Захарава ў Менску, паводле рашэння мясцовых уладаў, будаўнікі зносяць гаспадарчы будынак, у якім грамадзяне трымаюць свае рэчы. Праз знос жыхароў не папярэдзілі, многія з'ехалі на дачы, і таму іх маёмасць засталася без нагляду і актыўна раскрадаецца невядомымі. Непадпісаны каментатар піша:
«Ніякае гэта не марадзёрства, а сметнік прыбралі для новай будоўлі. Свабода ператварылася ў свінню, якая капаецца ў розным смецці. Пачытайце ўрэшце ваш статут і чым вам трэба займацца. Гэты артыкул і здымкі не ёсць інфармацыйная вайна за дэмакратыю ў Беларусі на грошы Кангрэсу ЗША.
Адказ рэдакцыі Радыё Свабода.
Абарона правоў чалавека, у тым ліку і такой нібыта драбязы, як права на недатыкальнасць маёмасці, цалкам адпавядае нашай місіі. Жадаем вам ніколі не трапляць у сітуацыю людзей, чыё, як вы кажаце, смецце праз нечую сваволю было раскрадзена.
Гэта быў форум свабоды рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг.
Народныя школы ў Скандынавіі – магчымасць і для беларусаў пасля заканчэння школы вызначыцца ў сваіх далейшых планах. Знайсці сваю спецыяльнасць, навучыцца таму, чаму ў сярэдняй школе не вучаць, і адкрыць для сябе свае здольнасці. Досвід беларускі навучання ў такой школе ў Даніі. Парады расповяд пра тамтэйшую беларускую моладзь, якая пасля нядаўняга візыту старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы стварыла беларускую асацыяцыю ў Даніі. Пра ўсё гэта расповяд у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадача Татьяны Поклад у нашым эфіры хвілінаў праз 20. А зараз званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Распачалося вылучэнне кандыдатаў ва участковыя выбарчыя камісіі. Выказванні слухачоў.
Хочу сказаць пра выбары. Лукашенко запусціў чарадную утку, што будуць свабодныя, справядлівыя. Ярмошына, як папугай, паўтарыла. Распрацавалі ўжо за ўсім другі план. Па гэтаму ўсё іх будзе да выбараў зроблена і расстаўлена. Не трэба апазіцыі нават блізка лезці на гэты выбары. Яны ніколі не зробяць справядлівых выбараў.
Выборы повинны пройти демократично и только с 8 раницы до 22:01 вечера. Попереднего голосования не повинно быть. И ездить с скринкой потребно заборонить. На каждом участку выборщим повинен присутничать при подлику голосов с правом проверки представник кожного, метавита кожного депутата.
Вертикальщики не предоставили оппозиции работу своим представителям во всех избирательных комиссиях. Снова осуществляется нарушение конституционных прав и свобод властями и их представительствами граждан Беларуси.
Слухачы Радыё Свабода таксама працягваюць выказвацца на тэму выбуху, які адбыўся ў Менску 4 ліпеня.
Мне кажется, что те люди, которые объявили информационную войну в Беларусь, те и сделали вот этот теракт. Почему? Потому что не получилось у них. Что уже только на эту Беларусь не говорили, на белорусский народ многострадальный. Оплевывали, оскорбляли, не получилось. Так вот решили вот таким способом нажать на Беларусь.
На ворог и шапка горит. Все сбеглись в вашу студию. Оправдывается перед народом. Да никогда в жизни не оправдайтесь. Никогда. То, что вы натворили за 18 лет, никогда вам пощады не будет. Ваша оппозиция сделала это. Она запугала президента. Они хотели его подорвать, но не удалось, потому что охрана была. Так давайте народ подорвем.
Выказванне каментуе старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі.
Яны заўсёды шукаюць ворагаў, яны па-другому мысліць не ўмеюць, а ворагаў шукаюць менавіта там, дзе паказваем беларускае тэлебачанне. Я думаю, канешне, што за выбухам стаяць пробізнесаўскія расійскія сілы, якія не могуць ажыццявіць пакуль канчаткова тых мэтаў, якія яны паставілі сабе. І там трэба шукаць канцы гэтых выбухаў, а не, безумоўна, не сярод нармальных беларусаў. Звычайнае ўздзеянне БТшнай прапаганды, якое на пажылых людзей, на жаль, яшчэ вельмі моцнае, мне іх проста шкада.
Нагадаю, што з ізалятара КДБ вызваленыя тры актывісты апазіцыі, якіх падазравалі ў дачыненні да выбуху. За кратамі застаюцца яшчэ некалькі чалавек. Працягваем праграму.
Тема про зброя оборонного, а не наступального гатунку. Наши влады кричат, шукают некого ратунку. Все может быть в военной карусели. На вот что ставить про у Калининграда, тебе на Беларуси. Поставьте свое про у наших сябров на Кубе, в Венесуэле. И будет для нас ровный военный баланс. Будет згода, сказал слухач свободы.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи в Беларуси и свете. Мы так само чекаем в отгуку на працу «Радио Свобода».
Это были звонки на «Свободу», огляд подрихтовала Галина Абакунчик.
У Менску 20:30 у студии новинок Радио Свобода Сергей Шупа сегодня у свете. Кандидат у президенты США Барак Обама выступил с промовой об своих поглядах на замежную политику. Напередодні он пообещал вывести большинство американских войск из Ирака до середины 2010 года. Обама лічит, что войсковая присутность США в Афганистане мусит быть повеличена. Кандидат от демократов выказал готовность до дипломатичного тиску на Тегеран, каб не допустить набыття Ираном ядерной зброї. Со внешнеполитической промовой выступил и республиканский кандидат у президента США Джон Маккейн. У промове он пообещал зловить керовника Аль-Каиды Усаму Бен Ладена и отдать его под суд. Маккейн сказал, что ведает, как выигрывать войны, и заявил, что стратегия повышения войсковой присутности в Ираку мусит быть ужитая и в Афганистане. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что американские планы антиракетного щита в Центральной Европе подрывают домовы об европейской безопасности опошних десятигодзев. На встрече с российскими дипломатами Медведев осудил Захад за блековую ментальность часов холодной войны и закликал переглядеть всю архитектуру европейской безопасности. На хвалях Радио Свобода вы слухаете новини зараз до подеи у Беларуси. Президент Александр Лукашенко призначил Юрия Жадобина, який дагэтуль был старшинем Комитета державной безпеки, державным секретаром Рады безпеки. Новым керовником президентской администрации стал Владимир Макей. Пакуль невядома, кто будет керовать КДБ. У склад округовых комиссий уключены 42 активисты оппозиционных политических партий и громадских объединений. От сегодняшнего дня у выборчей кампании начинается новый этап утворения участков для голосования. Оппозиционные партии протягивают активный удел у выборчей кампании, неглядячи на несприяльную атмосферу громадства, выкликанную репрессиями после выбуху 4 липня. При этом оппозиционеры покидают за собой право на бойкот выборов, коли ситуация погоршится. После сбиття спецназовцами подчас акции на Кастричницкой площади лекары зафиксовали у старшини АГП Анатолия Лябецьки 5 гематомов. Политик связывается сбиття с тем, что он был инициатором акции солидарности. У Менску з изолятору часового утримання на улице Окрестина вышел на волю громадянин России студент Владимир Белонин, який был арештован 9 липня поводле подозрения у дотичности до вибуху. Визволення Белонина двойче адмисловими нотами потребовала амбасада России у Беларуси. Тим часом у изолятора часового утримання на Окрестина знаходится семеро затриманих по справе об вибуху. Одному из них, активисту молоді БНФ Іллю Богдану, сьогодні сповнився 21 год. Наступний випуск новинок на Радіо Свобода слухайте праз півгодини.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Проз 12-13 хвилин «Білоруське заміжжя». Тема «Махчимості навучання білорусов у Данії». Але перш «Подорожжі свободи». Про містечка В'язень Вялейського району розказує Змітер Бартосік. Гетая передача не в забаві, одразу після обвестки.
Не только того свету, что в окне, это правда. Але правда и то, что свет не только недзе далеко. Тому на пытанне кинофестиваль, Каны, Венеция, Карловы Вары. И я уже другий год запар отказываю. Глубокая магнификат. Сбираю вализу и еду глядеть кино.
Диплом гран-при присуждается фильму...
Фестивальное местечко глубокое. У новом подороже свободы.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе іншы выпуск «Падарожжаў свабоды». Пра мястэчка В'язень Вялейскага раёну расказвае Змітер Бартосік.
Калі пад'язджаеш да мястэчка Вязань, дык на мосце праз раку Іллю міжволі хочацца спыніцца і колькі хвілін пастаяць моўчкі. Настолькі тутэйшы пейзаж нагадвае марскі. Запруджаная Ілля пераўтвараецца ў вялейскае вадасховішча. Далёкі далягляд за кіламетрамі воднай гладзі, крыкі чаек над блакітам вады. Для паўнаты курортнага пейзажу не хапае толькі белага ветразя. Некалькі мужчын з берага ловяць рыбу. Адзін з іх, моцны вусач гадоў 50, у гуморы.
А з чаго зараз Вязань в асноўным жыве? З сельскай гаспадаркі ці нет?
З сельскай больше тут нічого нету. Спиртзавод як быў, так вот большое количество людзей на спиртзаводзе занята было. Там і разлівачны цэх строілі, і ўсё гэта развалілася. Ну, цяпер закрыта, охрана там стаіць. Ну, потихоньку ўсё разграблівається, што найбольш. Банно-прачечный комбинат таки построенный был. Одной машины не хватало, чтобы уже доделать все. Все разграбили. Руководители их начали меняться.
А что-нибудь обещают вот сегодня?
Ничего абсолютно. Вот строится агрогородок. Вот сегодня. За этот год построить агрогородок. Ну что, только заборы по центру сделали.
То правда, то и правда. Платоў за апошнія гады набудавалі безліч, як правіла, уздоўж цэнтральных вуліцаў, як звычайна, пафарбаваных у аднолькавыя колеры. Калі нейкае збудаванне і заслугоўвае стаць сімвалам нашай эпохі, дык гэта не лядовыя палацы і не дамкі аграгарадкоў, а даўжэзны плот. Не здзіўлюся, калі скласці ўсе гэтыя свежыя беларускія платы ў адзін, ён, цар плот, абагне экватар. Зрэшты, у Вязані плот не самая галоўная цікавостка. Толькі тут я ўбачыў, як можна выкарыстаць для аздаблення вуліцы мёртвае дрэва, пафарбаваўшы яго ў зялёны колер і прымацаваўшы да камля некалькі жалезных рамонкаў. Далі Бог, глядзіцца гэтая экібана больш эстэтычна за ўсе платы. Спадарыні Ганне засталося некалькі гадоў да пенсіі. Па адукацыі яна аграном. Усё жыццё жыве і працуе ў Вязані. Працавала на спіртзаводзе, аграномам у калгасе, зараз прыбіральшчыцай у школе.
Вы ведаеце, што ў нас восенню будуць парламенцкія выбары?
Ну, гэта мы знаем.
Толк ад іх будзе, вот, на вашу думку, ці не?
Вы знаеце, што людзі ўвераны, што грошы вовремя получыш, асобна пенсіянерак. І пенсія ж большая, вот у маёй сваці, чым у мяне заработак. Мне тарифная ставка теперь вот за это месяца пришла 253 тысячи. На прожитие только хватит себе, вот вещи такие не купишь ничего. Так вот корову ж держу, свиньи держу, вот этой вёскай выживаю. И вообще проголосую за его, потому что пенсия, я чему пойду на пенсию? Я 400 тысяч получу. Пенсия мне хорошая будет делать. Я всю жизнь работала, ни отпусков не видела, ничего. Поэтому я пенсия гарантия. А за 260 мне надо душиться день в день летать на работу. Вот разница в чем.
Кажаце, людзі вашага веку чакаюць пенсіі, як манны нябес.
О, і я чакаю цяпер.
Я да гэтае пары дзіўлюся з нашых працаўніц, якія гатовыя доўга наракаць на дробныя заробкі ў калгасах, але ніколі слова кепскага не скажуць на адрас Александра Лукашэнкі. Ён для іх абсалютна беззаганны. І ён для іх не палітык, якога можна выбраць, а можна і не пераабраць. Ён не наёмны чыноўнік, ён нават не начальнік. Гэта хутчэй любоў, звычайная бабская тяга да сапраўднага мужыка-гаспадара. Асабліва, калі рэальны твой уласны гаспадар даўно спіўся, гэты віртуальны гаспадар з тэлевізара становіцца яшчэ больш любімым і надзейным. Таму, якія б выбары ні былі, нашы самотныя гаспадыні будуць на ўсіх выбарах абіраць толькі яго.
Вы каму больш давяраеце? Вот, чэсна скажу, кандыдату ад улады ці кандыдату ад апазіцыі?
Только улада, я так считаю. Мы этим выжили, понимаете? Лукашенко очень прав. Поддержал колхозы. Я на спиртзаводе работала, чаи свои выпускали. Я серебряную медаль на ВДНХ в Москве получила за это. Вот был тал. А я осталась без работы. Сока-кола у нас победили. Сыпанул порошка. И вы видите, язык синий, фиолетовый, желтый. А вы еще видите, что у вас уже лодку. А у меня еще натуральную продукцию ее закрыли. Вау, что мы проиграли.
А что вы выпускали?
Чаи.
Чаи?
Да, это дополнительно у нас у вязани было чаи. А? Мясо-молочное направление, плюс у нас была своя продукция. 50 гектаров трав.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте розказ Дмитра Бартосіка про містечко Вязень Вялейського району.
Ладную частку жыхароў Вязані складаюць колішнія жыхары вёскі Рыбчына. Само Рыбчына пахаванае пад вадой Вялейскага вадасховішча. На беразе гэтага штучнага мора стаіць валун. На валуне шыльда з наступным тэкстам. Сцёрся след тваёй хаты вясковай, нібы з роду яе не было. Памяць вёскі, затопленай морам, саграе ўспамінаў тяпло. Верш написала колишняя рыбчанка Раиса Филистович. До апошнего часу спадарня Раиса працавала директоркой Вязанской школы. Мы стоим на березе. Сегодня тяжко уявить, что 30 годов тому литерально у нескольких метрах от берега кипело життё.
А какие росли брусницы, ну, как вишни. Столько ягод, ну, все виды ягод. И журавины, и мама таки смашный кисель. Варила завсёды журавин, что ножом резать, такие червоненькие, червоненькие вытискала сок. Такое мясовость маляуничая была.
Шкода.
Хотя что зробишь, меняется все науково, житё, ну.
Кожный год сюды на берег Вялейскага мора з'язджаюцца десятки былых рыбчан, каб успоминать минулое. Только успоминать, бо пройсти по колишних вулицах уже не выпаде николи.
А теперь приезжаем сюда, как на свято.
Слезы льются.
И мужики навод. И все же самое лепшее, вы же сами ведаете, что все у юнацтве, но завсёды самое щемливое, самое радостное, самое светлое. И часто, может, вот и первое шкахание, мы же улюблялись в этой вёсце. А хлопцов было, девчата, пригожие такие. У нас певучая вёска была, певная такая. Mm-hmm. Ну, вельми у нас спевали добро и пригожи девчата. И вот теперь, как приезжаем на сустречу, мы завсёды вспоминаем все песни. Перепяем, перетанцуем, баянисты приезжают. У нас настолько весело тут завсёды. Душой отпочиваешь.
Але адыдзем ад шчымлівых успамінаў. У спадарыні Раісы ёсць сваё пажаданне будучым народным абраннікам.
Вот эти эксперименты надоели уже, напевно, хаос вот такой вот, который не хотелось, чтобы это на детях. Вот будет мой внук поступать, он бы еще 2 года, вот 10 классов он закончил. А теперь осталось ему год. Значит, за год они программу повинны средней школы пройти. Вот я, например, как бабуля, про своих уже внуков задумала, как будучи наших детей могли твердо говорить, что мы спокойны за будучи наших детей.
Самая старая жыхарка Вязані Ядвіга Палачанская жыве свой доўгі амаль 90-гадовы век зусім адна. Ні мужа, ні дзяцей у яе не было. Жыве яна недалёка ад невялікага зграбнага касцёлу Святой Дзевы Марыі, куды кожную нядзелю ходзіць на малітву. Пры поглядзе на старую Ядвігу ўзнікае толькі адна асацыяцыя. Перад вамі Баба Яга з кручкаватым носам, з запалымі вачыма, з нядобрым голасом.
Которые были комсомольцы, самые такие атеисты при советской власти, это были все ВСД.
При фашистах?
Да, все ВСД. А мы потерпели, наша моя семья вообще. Была революция, потерпели, батька потерпел тоже, вызывали. Были немцы, тоже батька потерпел. 2 братья пропали, застрелили.
Старая Ядвіга таксама любіць Лукашэнку, але яе любоў асаблівая.
У нас бацька добра камандавае. Он не паддаецца нікому. Маладзец, маладзец. Я яго адабраю, бацька.
А вы ведаеце, што будзе выбары ў нас будуць?
Знаю, што выбары будуць.
І што б вы пажадалі?
Каб все добра было, каб яго апяць вызвалі на 4-й гэты.
А што вы думаеце пра нашу апазіцыю?
Апазіцыя дурная.
Чаму?
А што яна лезе ўсюды? Дзяцей ўзялі. Напоили, Это они добро сделали. Один утек в Америку, а другого посадили. Чтобы мы еще 5 годов получили.
А вам не шкода козули, на які 5 годов сидеть?
Треба у меня легче. Ректором таким он был. Их треба было этих повесить.
Так.
Как немцы вешали. Так, как это Хусейна повесили.
Скажу щиро, у меня пробегли 3 жики, коли вязанская баба Яга выказала свое пожадание на конт лёсу оппозиции. И это не было ниякой аллегорией. Як вешали немцы, бабуля, судячи по запале, памятая добра. Тому я с радостью покинул ее змрочный дом с мутными вокнами и еще 15 минут любовался заходом солнца над Вялейским мором, спробуючи утямить, як могут получаться пилигримки до папы римского, молитвы до Иисуса и вот такое щирое жадание смерти.
Прогучав черговий випуск передачі «Подорожі свободи». Про містечка Вязень Вялейського району розказував Зміцер Бартосік. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Олександр Лукашенко призначив Юрія Жадобіна, який дагетуль був старшинем КДБ, державним секретаром Ради безпеки. Новим керівником президентської адміністрації став Владимир Макей. Замість Юрія Жадобіна старшинем КДБ призначений генерал-майор Вадим Зайцев. Дагетуль він займав посаду першого намісника старшині Державного комітету поміжних військ. Та кругових виборчих комісій включені 42 активісти опозиційних політичних партій і громадських об'єднань. Після збиття спецназовцями під час акції на Кастричнінській площі лікарі зафіксували у старшині об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебецький 5 гематомів. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Захід не покидає намірів організувати переворот у Білорусі. А зараз на черзі білоруське заміжжя. Білоруський досвід навчання у народній школі у Данії, поради і розповідь про тамтейшу білоруську молодь, яка після недавнього візиту старшині Ради БНР Івонки Сурвіли створила Білоруську асоціацію Данії. Усього це у новій передачі «Білоруське заміжжя». Випуск веде Тетяна Поклад.
Коли одразу после закончения школы тяжко визначиться, какую специальность обрать для дальнейшей учебы и працы, можно провести год у народной школе, попробовать там разные серьезные дисциплины, да и ремесла, и творчие, мастацкие накірунки. Таких школ у Беларуси нема, народные школы есть у скандинавских краинах, але и замежные студенты, у тем лику и белорусы, могут там учиться.
Я живу в Копенгагене, але я жила у разных частках Дании, ведаю життю и, так сказать, в лесе, и у городе.
А что означает в лесе, в вёсце?
Так, когда я приехала в Данию, я жила у маленькой-маленькой вёсочки. Я была студенткой народной школы для датской молоди. Туда так само запрошали и замежных студентов.
Алена Ковальчук з Мінську тепер протягує свою вчобу у Данії, тепер уже у вищій навчальній установі. А почала на свою вчобу у цій північноєвропейській країні 5 років тому і довідалася про ось ці народні школи від іншої білоруської, яка свідомо обрала Данію для своєї магістерської уже програми після навчання в університетах різних країн. От Галини Ященки. Сталі слухачі білоруського заміжжя напевно пам'ятають Галину по одній з ранніших передач. А Алена пригадує.
В принципі, я довідалася про Галину. Я нам кілька років, 5, 6, напевно, років тому, коли я ще вчилася у Білорусі, я нам не розповіла, що є така можливість. У її були сябри, які їздили у Данію, і вони отримали школу, щоб поїхати у цю фольклор-школу. Ну, в принципі, я не ведала, куди вони їздили. Я тільки ведала, що є така можливість. Тому я почала шукати цієї школи і ось написала імейли. Некоторым и одна из школ, которая называлась АСК, Фольклорная школа, и они запросили меня.
Народные школы называют чисто скандинавским винаходництвом. Система народных школ, придуманная в 19-м стагодзе датским епископом, философом и поэтом Миколаем Грундвиком, была революционной для своего часу, настолько свободной и демократичной.
Ось гэта школа, гэта вельмі традыцыйная дацкая школа, куды спачатку моладзь дацкая едзе. Яны бяруць год пасля школы, каб падумаць, што яны хочуць рабіць у будучыні. І мы рабілі розныя рэчы, там быў у нас воркшоп пра па фатаграфаванню, мы рабілі кіно, у нас быў хор, розныя рэчы. Мы таксама гульні гулялі, і як бы для мяне самае важнае ў гэтай школе было то, што я ў першы раз пачула пра дэмакратыю і паглядзела, што гэта такое. Бо ў школе нам як бы самы галоўны прынцып у школе быў то, што мы павінны былі рабіць тое, што хацелі.
У народных школах можна вывучаць што заўгодна, ад сур'ёзных прадметаў філасофіі, міжнароднага права, лінгвістыкі да разнастайных курсаў па інтарэсам. Розныя формы актыўнай творчай працы, рамёствы, йога, кіраванне, спорт, да гэтага досвед жыцця на прыродзе, вандроўкі з начоўкамі на адкрытым паветры ў любую пару году, рыбацтва, паляванне, альпінізм. Усё гэта разам з самай сучаснай дэмакратычнай формай навучання папросту дапамагае раскрыцца вучням, лепш зразумець сябе, паспрабаваць тое, што цікава, і пасля абраць свой шлях. Гэтаму вельмі дапамагаюць творчыя прадметы.
Так, такія больш крэатыўныя прадметы былі ў нас. Свабода была ў тым, што мы маглі выбраць, што мы хацелі фільм рабіць. Мы фатаграфавалі то, што хацелі. Свабода было дастаткова шмат.
Народныя школы мелі моцны ўплыў на фармаванне дэмакратычнага грамадства ў Скандынавіі. Кажуць, што менавіта народныя школы зрабілі паўночных еўрапейцаў такімі, якія яны ёсць.
Яны пачалі выказваць сваю думку з самага дзяцінства, і ім ніколі ніхто не казаў, што гэта неправільна.
Як вы думаеце, беларуская моладзь, якая выхаваная ў іншых умовах, як выглядаюць гэтая сітуацыя беларусы?
Канешне, нам цяжэй, але з іншага боку, калі мы гэта вывучым, калі мы пра гэта даведваемся, то ў нас досвед як бы з двух бакоў, таму мы, дарэчы, выграем у нейкім сэнсе.
Чаму? Мацнейшыя за таго, што такі досвед, так?
Да. Так. Але нам у любым выпадку, тым, хто навучаецца, нам у любым выпадку трэба навучыцца крытыкаваць і навучыцца думаць па іхняму шляху, так сказаць.
А вам самой цяжка было перадольваць у сабе нейкую непэўненасць у сабе, калі яна была, вот нейкія такія рэчы?
А напэўна, яна заўсёды застанецца. Але я адчуваю тое, што я не магу адкрыць, я не магу проста казаць тое, што я думаю, тое, што я хачу. Мне заўсёды нешта стрымлівае. Ось. Гэтай праблемы ў дачан няма. Мае сяброўкі либо класмейтс, аднакурснікі, яны кажуць, што ім казалі з самага дзяцінства, проста кажыце, кажыце сваю думку. Не істотна, правільна гэта ці неправільна, проста кажыце сваю думку. Таму што праз размову, праз дыскусію, ну, народ прыходзіць да добрых ідэяў, так сказаць. І ў працэсе дыскусіі чалавек развіваецца, мне здаецца.
Дыплом народнай школы не з'яўляецца пасведчаннем аб атрыманні нейкай пэўнай спецыяльнасці, але дае дадатковыя плюсы пры паступленні ва ўніверсітэт. Алена пасля году вучобы ў народнай школе ў Даніі і працавала, і ўдасканальвала сваю дацкую мову, і пасля абрала сабе спецыяльнасць і ўніверсітэт для далейшай адукацыі.
Я вучуся ў Капенгагенскай бізнес-школе. Я навучаюся на International Business, гэта значыць, што міжнародныя стасункі, эканамічныя міжнародныя стасункі.
Алена цяпер на трэцім курсе, і вучыцца яна пачала яшчэ ў той час, калі вышэйшая адукацыя ў Даніі і для беларусаў была бясплатная. Ад мінулага году дзейны новы закон, паводле якога жыхары не еўразвязу ўжо не маюць права бясплатна вучыцца ў любым дацкім ВНУ. Так што цяпер такім студэнтам, як і для вучобы, да прыкладу, ў ЗША, даводзіцца шукаць стыпендыю, якая б пакрывала хаця часткова аплату за навучанне. У тым жа часе можа быць і іншы падыход. Не арыентавацца на стыпендыю. Гэта краіць Галіна Яшчанка, якая сёлета закончыла Капенгагенскую бізнес-школу.
Я раз скажу, что никакой стипендии не было, и вовле я бы сказала, что Ким сказала, что не треба сподеваться на стипендию. Ведаете, стипендия зараз меньше становится, это раз, другое, стипендию выиграть не за все дотремливается, это два, и это не значит, что человек не может вышить за межой, коли не мая стипендию.
Ну а Алена Ковальчук, якая мая стипендию, кажа, што і ў такім выпадку ўсё адно студэнты імкнуцца працаваць і самастойна забяспечваць сябе.
Больше студентов працую все равно. Это недостатково. Студент отримывает $1000 в месяц. Але одна из великих проблем в Дании то, что треба платить податки. И податки достатково высокие. 40% як мінімум треба дати державі. І за стипендію так само треба платити податок.
Датская система адукации скированная найперш на самостойность студентов. И полову предметов, кажа Алена, яны обираюць сами. А наведывание занятков не обовязковое.
Великая увага наделяется самостойной працы и працы у группах. Мы отримливаем некие задания, проекты и уже повинны працевать над ими самостойно. Мы повинны плановать свой день и працу в группах самостойно.
А это вот тяжко? Часом кажут студенты, что есть проблемы.
Я так само думаю, что это достатково тяжко. И особливо тому, что мы призвучались, что нам кажут, что и как робить. Тут, в принципе, нам кажут, что робить, але як нам никто не кажет.
А як вы перадолівалі гэтую праблему?
В прынцыпе, нам жа даюць чытаць дастаткова шмат, і студэнты з раніцы прыходзяць у бібліятэку. Калі нам трэба працаваць у групах, то мы адзін аднаго матывуем, адзін аднаго арганізоўваем.
Адна з прычынаў, чаму беларусам варта зацікавіцца вышэйшай адукацыяй у Даніі, прэстыж і прызнанне ў свеце дацкіх дыпломаў.
Скажу наконт того, чому яны признаются, чому нас вучать там. Не только нам дають шмат теорії, але саме головне, що нас вучать критикувати ось гэтай теорії і науковий матеріал. І так само, що як у дитячим садку чи у університеті, викладчики ніколи не кажуть нам «ні». Ці неправильно. Вони завжди захвощують дискусії і поважливо ставляться до думки кожного.
Адсюль і якасць адукацыі. Ну і яшчэ пра тое, чаму беларусам варта прыязджаць у Данію.
Мне здаецца, Данія адна з тых краінаў, куды беларускай моладзі было б добра паехаць. Не толькі з мэтай навучання, але таксама з мэтай атрымання досведу пра дэмакратыю, пра свабоду слова. Тому што ў Данії гэта якби яно ва ўсім. Яно ў паветры, яно ў тэлебачанні, яно ў школі, ва ўсім. Гэта вельмі дэмакратычная, ліберальная краіна. Яна якби, мне здаецца, экстрім такі ў параўнанні з іншым. Европейскими краинами. А мне белорусам не хапае гэтага, таму такі прыжок з недемократичной краины у вельмі экстремальную демократичную краину. Это было вельмі карысна для любого молодого человека.
І вось рашэнне дапамагаць іншым беларусам зарантавацца ў дацкай адукацыі ў жыцці краіны. Гэта была адна з прычынаў стварэння беларускай асацыяцыі ў Даніі невялікай нефармальнай суполкі. Алена пачала свой расповед пра гэта з Галіны Яшчанкі. Яна ўжо пакінула Данію, працуе ў вялікай міжнароднай кампаніі, і, як слухачам ужо і памятаюць, плануе вяртацца ў Беларусь. Ну, так вось, з яе ўсё пачыналася.
Першапачаткова гэта была Галіна, калі яна прыехала, колькі гадоў, 3-2 гады таму. Яна сабрала беларусаў у нас у першы раз. На першую суполку у нас было 15 чалавек дзесьці. Напэўна, усе, хто жыве ў Капенгагене. Я ведаю прыблізна 5 чалавек у іншай часткі Даніі. Думаю, што можа быць прыблізна 20 чалавек у Даніі. Пасля мы збіраліся час ад часу і таксама нас запрашалі на іншыя грамадскія аб'яднанні удзельнічаць у іхніх воркшопах пра Беларусь. Ну, а зараз у нас зрабілі гэта форум на Фейсбуке. Дарэчы, гэта дарослая пасля Івонкі Сурвілы наведванне. Яна неяк так у нас узбадзёрла. І мне здаецца, што гэта істотна для будучыні, таму што спадзяемся, што Беларусь станецца часткай Еўрапейскага звязу і моладзь захоче приїжджати в Данію, вельми важливо мати ніякі контакти, чи ведати, до кого звернутися. Тому що тут мало білорусів, і якби ми практично перші, хто почали ніяк гуртуватися. Всі білоруси, так сказати, долучилися, відказали одразу.
Форум Беларускай асацыяцыі ў Даніі на Фейсбуке недаўна стварыўся, але ўжо ёсць новыя людзі, якія далучыліся, і Алена кажа, што далучацца могуць усе і з Беларусі, тыя, каму гэта цікава.
Можна звертатися на Фейсбук, і усі контакти, ці всі інформації можна по імейлі переслати, тому що все в інтернеті можна знайти.
Так каже Алена Кавальчук, яка тепер вчиться у Данії. І ви ведаєте, як з нею сконтактуватися, достатково зайти на сайт Фейсбуку, який досить відомий у Білорусі. Так що, коли я не запиталася у Алени про все, що вам цікаво, ви можете сконтактуватися з нею навпрост. Більше інформації з посилки у тексті передачі на сайті свобода.org. А со мною можна сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск падрихтувала і вела Тетяна Поклад.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлені, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, «Білоруське заміжжя», національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.